Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Jahongir aka, bu gal Amerika Qo'shma Shtatlaridan ekanligingizni alohida ta'kidlab aytganimning boisi bir necha boisi bor. Birinchidan, AQShda keyingi kunlarda bo'lib o'tgan ikki sud ishi haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Ulardan biri prezidentning o'g'li Hunter Bidenga, ikkinchisi eks-prezident Donald Trampga oid ish. Bayden ham, Tramp ham aybdor topildi. Ikkinchidan keling o'z navbati bilan ayta qolay, ana o'sha ikkinchidanni. Hozir esa gap boshqa bir sud ishi haqida. Bu gap O'zbekistonda bo'lib o'tgan va bu mamlakatda deyarli uchramaydigan hukm bilan bog'liq. Aytsam ishonmaysiz, hatto balki ko'rgandirsiz, ishonib ham bo'lgandirsiz. Kecha Kunuz nashri Samarqand viloyat Narpay tuman sudi diniy mazmundagi materialga layk bosgani uchun javobgarlikka tortilgan 20 yashar yigitni aybsiz deb topgani to'g'risida xabar qildi.
Sud O. Shiga nisbatan to'plangan ma'muriy ish materiallarini har tomonlama tahlil etib, uning sodir etgan harakati surishtiruv organi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184 ikkinchi moddasi bilan noto'g'ri malakalangan deb hisoblagan. Sud qarori bilan ish tugatilgan.
Sud hukmi qachon o'qilgani? Bunday hukmni chiqargan sudya ismi nashr xabarida keltirilmagan. Xabardan yigitni YouTube'dagi diniy materiallarga layk bosgani uchun Narpay milisasi shu yil 19 fevralda ushlangani aytilgan xolos. Har holda sud hukmi chiqqaniga ko'p bo'lmaganga o'xshaydi. Bo'larkan-ku, ha, Jahongir aka?
Albatta. Endi bilasizmi, hozir mana bayram yaqinlashib kelyapti. Avvalo men tinglovchilaringizni bir bayram bilan tabriklab qo'ymoqchi edim. Ana endi ikkinchi masala, bu ham bir bayram tabrigidek bo'ldi. Mo'jiza bu endi bunday olganda. Menimcha hamma matbuot organlari, hamma joyda bu haqda yozish kerak, bu haqda gapirish kerak. Haqiqatan ham keyingi paytda
hamma yozmayapti, faqatgina Kunuz yozdi. Kunuzga endi matndan tushunilishicha qandaydir bir sud hujjati tushib qolgan ekan. Men kecha tekshirdim, endi bugun boshqalar yozdimi yo'qmi bilmadim. Kecha kechqurun faqat Kunuzda edi bu xabar.
Endi o'zingiz bilasiz, haligi jurnalistikada bir oltin qoida bor. Nima it odamni tishlasa bu xabar emas, ammo odam itni tishlasa xabarda.
Albatta.
Bu hozir nihoyatda katta xabar bu O'zbekiston uchun. Shuning uchun ham menimcha kerak dedim. Hamma bu haqda gapirish kerak, yozish kerak. Mana shu sudyani kimligi, boshqasi, chunki keyingi paytda juda ko'p mana shunday layk bosgan odamlar jazoga tortilyapti yoki turli tuman bosimlarga uchrayapti. O'zi aslida O'zbekistonga men hayratda qolyapman, sababi bu layk, YouTube'da layk bosgan odamni qanday topib olar ekan bular? Bu hech mumkin bo'lmagan narsa. Shuni men hayron qoldim. YouTube'da layk bosgan odam umuman ko'rinmaydi.
Endi siz IT sohasida juda katta mutaxassissiz deyolmayman. Mutaxassislar o'tirgandir-da ana o'shanday topib oladiganlar.
Endi o'shanda ham bari men hayronman. YouTube'da o'zini qoidalari bo'yicha ham boshqasi bo'yicha ham u faqat obunachi emaslar, siz obuna bo'ldingiz, boshqa nom bilan obuna bo'lgansiz YouTube'ga. Bo'lishdi, qanday topdingiz? Mana shuning uchun men hayron qoldim. Edaki bu yerda manimcha o'sha boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, YouTube'da materiallarni ular telefondan topib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa O'zbekistonda bilasizki, telefoningni chiqar, qani men ko'ray deydi.
Telefonlar nima qilinadi? Ro'yxatga olinadi-ku. Ana o'sha orqali topsa kerak-da.
O'shanda ham bar like bosganini topish mumkin emas. Like bosdimi mumkin emas topish. Faqat izoh, masalan, Facebook'da mumkin. Facebook'da like bossangiz, sizni nimangizni chiqarib qo'yadi, ismingizni, sharfingizni, hammasini. YouTube'da yo'q, unday emas. YouTube'da obuna bo'lmagan odam ham YouTube'ni ko'raveradi. Ammo lekin uni topish juda qiyin, uni IP'sini ham topolmaydi, boshqasini ham. IP'larni ham o'zgartirib qo'yish mumkin. Umuman bugun o'sha like bosgani uchun jazolash degani bu mutlaq bir haliga qolipda turmaydigan narsa. Shu nuqtai nazardan olganda boyagi Narpaydagi, Samarqandning
Narpaydagi hodisa. Favqulodda hodisa. Xo'p, siz gapni ana o'sha topish mumkinmi yo'qmiga burvordingiz. Men hatto siz mutaxassis emassiz, hatto siz bilan ham bahslashadigan darajada tayyorgarligim yo'q. Bu masalani mutlaqo tushunmayman. Informatsion texnologiyalarni, shuning uchun keling yana ana o'sha ishga qaytaylik. Shu o'rinda tomoshabin e'tiborini sud oqlov hukmini qanday qabul qilganiga qaratmoqchiman. Kun o'zining yozishicha
sudda ishtirok etgan mutaxassis YouTube ijtimoiy tarmog'ida like bosish, qo'llab-quvvatlash ekanini, yigitning harakatlarini tarqatish deb hisoblab bo'lmasligini ma'lum qilgan.
Va sudyaning oqlov qarori chiqarishiga shu mutaxassisning fikri asos bo'lgan. Sudyani ishontira olgan mutaxassisning ham ismi nashr xabarida keltirilmagan. Sudyaning mustaqilligiga tan berish kerak. Chunki nashrning yozishicha, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ekspertlar guruhining 2024 yil 6 mart kungi xulosasiga ko'ra, yigit like bosgan diniy mazmundagi ma'ruzalar, fikr va fatvolar ko'rinishidagi materiallarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlanishi ma'lum qilingan. Demak, ana o'sha oqlangan yigit O'zbekiston Respublikasiga olib kirish, tarqatish taqiqlangan narsalarga like bosibdi. Mana shuning uchun ham ya'ni taqiqlangan diniy materiallarga like bosgan yigitning oqlangani to'g'risidagi xabarni o'qiganimdan beri Jahongir aka xayolimdan g'irt o'zbekcha fikrlar o'tyapti. Yigitning otasi katta ishda ishlasa kerakda, yigitning otasi puldor bo'lsa kerakda degan fikrlar o'tyapti xayolimdan. Lekin men ularni xayolimdan quvyapman. Men deyarli quvib bo'ldim bunday qora o'ylarni. Sizchi?
Men ham oldin shunday xayollar keldimda, keyin o'yladimki, balki o'sha O'zbekistonda endi sudyalarda ham vijdon uyg'onayotgandir. Chunki bu hazilakam ish emas. Odatda bunday ishlarni xavfsizlik xizmatlari tayyorlaydi. Ularga qarshi mana shunday bir bu bosh ko'tarish, ularga qarshi nima qo'yish va sudlarning obro'yini juda ham oshirish bu. Juda katta bir mo'jizaviy harakat O'zbekistonda. Agar shunday ekan, sudni topib, ismi sharifi bilan, hammasi bilan yozib, bu borada ko'pgina haligi muammolarni hammasini shunga bog'lab gaplashish mumkin.
Odatda u yoki bu hukm haqida xabar chiqqanda sudyani familiyasini ko'pincha matnni qisqartirish uchun men sudyani familiyasini tushirib qoldiramanda, bu Aliyev bo'lmasa Valiyev shu qarorni qabul qilgan bo'lardi, shu fikrni, shu hukmni qabul chiqargan bo'lardi deymanda, sudyani familiyasini tushirib qo'yardim ilgari xabarda ishlagan paytimda. Bu gal menimcha sudyani familiyasi ochiqlanishi kerak. To'g'rimi?
Balki izohlarda kimdir yozar, Samarqanddan, Narpaydan bo'lganlar albatta uni ismini yozar, balki endi mana shu suhbatimizdan keyin birorta matbuot vositalaridan birortasi bu haqda batafsilroq yozib qolar. Har holda buni orqasidan bir gap chiqmasa, bu demak judayam O'zbekiston uchun juda katta yutuq bu.
Sudyaning familiyasi bilan bir qatorda sudyani ana o'shanday hukmni qabul qilishiga asos topib bergan mutaxassisni ham ism familiyasini ochiqlash kerak.
Albatta, bugungacha o'zi mutaxassislar ko'pincha sabab topib bersa ham, baribir sudlar topshiriqni bajarib kelar edi. Ammo lekin bu endi mana qoyil qolish kerak. Endi boya biz aytayotgandikki, YouTube'da deylikki o'qib bo'lmaydi. Hatto mutaxassislar topib o'sha kim lak qo'ygan topgan taqdirda ham deylik. Hatto topsin ham deyib shuni. Shunda ham u jazo emasda lak bosish bu kam bo'lmang. Rahmat, ofarin degan gaplar lak bosish. Gapingizni bitta joyi misol uchun unga yoqdi. Yoki falon bir deylik o'sha keskinroq gapirishingiz yoki sekinroq gapirish unga yoqdi, shuni lak qildi. Buning uchun endi jazolash hech mumkin
emas. Umuman lak, o'sha lak belgisi bildiradigan hislar spektri juda keng.
Albatta.
Universal belgi xolos. U yerda mening laykim tashigan ma'no sizning laykingiz tashigan ma'noga mutlaqo o'xshamasligi ham mumkin-da.
To'ppa to'g'ri. Shu nuqtai nazardan bu umuman haligi dunyoda masalan O'zbekiston masxara bo'ladigan voqealardan biri. Demakki, o'sha sudya O'zbekistonni mana obro'yini e'tiborini qutqazibdi.
Like degani yoqdi degani. Balki material qisqaligi yoqqan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va hokazo va hokazo. Ana o'sha spektr masalasi.
Yoqqan bo'lishi mumkin, sifati yoqqan bo'lishi mumkin.
Ovozi yoqqan bo'lishi mumkin, ko'rinishi yoqqan bo'lishi mumkin, mazmuni yoqqan bo'lishi mumkin. Ozodlik mahalliy nashrlar ham u yoki bu diniy materialga layk bosgani uchun javobgarlikka tortilganlar to'g'risida o'z vaqtida xabarlar bergan. Hozirgina siz ham aytdingiz, juda ko'p shunday holatlar haqida ma'lum bo'lgan shu paytgacha. Narpay tuman sudining 20 yashar yigit ustidan hukmi boshqa bir voqea fonida chiqarilgani bilan ham favqulodalik kasb etadi.
27 may kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi biron mavzuni o'qib unga layk bosmaslik so'ralgan xatni olishdi. Toshkent shahar imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga Telegram messenger orqali yuborilgan audio murojaatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Navbatdagi topshirig'imiz xobiyani o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik. Buni qat'iy nazoratga olamiz. Xo'p, haj safarida bo'lganlarga ham tegishli. Imom xatiblar, noibi imomlar hammaga yetkazib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, biror bir ijtimoiy tarmoqdagi mavzuni o'qib unga layk ham bosmasligimiz shart. Mana shu masalani ham o'zimiz, ya'ni tuman bosh imom xatiblari rahbarligida barcha tuman bosh imom xatiblari, imom noiblarimizga yetkazamiz va nazoratga olamiz. Iltimos sizlardan.
Ozodlik suhbatlashgan imomlar diniy idoraning so'nggi qarorini o'z faoliyatlari ustidan davlat nazoratining kuchaytirilishi deya talqin qilishmoqda.
Mana shunday vaziyatda, mana shunday fonda qabul qilingani ham qiziq, ana o'sha Narpay tuman sudini qarori. Jahongir aka, agar u yoki bu imom bundan buyon layk bosgani uchun sudga tortilsa, ular Narpaylik sudya chiqargan hukmga sud presidenti sifatida tayanishi mumkinmi?
Mumkin, albatta, chunki o'zi odatda masalan oliy sud birorta masalani ko'rib chiqsa, shu narsa boshqalarga ham bir qoida sifatida o'tadi. Ammo lekin bu ham masalan hozir viloyatda yoki oliy sudda tasdiqlangandan keyin albattaki mana shunday bir nima o'tishi mumkin, chunki endi bilasiz bu layk bosdi degani asosan nimaga bular laykdan qo'rqadi? Bu algoritm. Masalan bir kishi layk bossa algoritm ishlab ketadi, boshqa odamga yana yuborib yuboradi, mana shu yaxshi narsa ekan deb tepaga chiqarib qo'yadi. Mana shundan qo'rqishadi, ya'ni biror bir tanqid keng tarqalishidan qo'rqishadi. Aslida endi buni o'sha layk bosmaslikka targ'ibda asosiy sababi shu. o'sha chiqqan narsani ko'p odam o'qimasin deb. Endi bu yerda dindorlar masalasiga kelganda, bu yerda shunday bo'ldiki, masalan, bitta imomda aytgani boshqa imomda aytganiga to'g'ri kelmay qoldi. Unisi dinni boshqacha talqin qilyapti, bunisi dinni boshqacha talqin qilyapti. Yoshlar ham, odamlar ham qaysi biriga ishonishga hayron. Ba'zilarni ko'rib, hatto dindan sovib ketdik degan odamlarni yozuvlarini ko'ryapmiz-da, shunaqangi bir nima. Ikkinchidan, masalan, o'sha hajga borib, hajni ko'z-ko'z qilish, umraga borib, umrani ko'z-ko'z qilish, umradan qaytib, haligi qishloqda qoyondozlar 1-2 km, 3 km'ga qoyondozlar to'shash, mana shu narsalar endi arqalda sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan baribir bir insonni o'sha o'z hissiyotini, o'z kechinmalarini bitta tugmadamdek like bosish bilan nima belgilasa, buni cheklab qo'yish mutlaq to'g'ri emas. U dindor bo'ladimi? Oddiy odam bo'ladimi?
Albatta. Ana o'sha shu qarorni, muftiyatning shu qarorini nima qiladiganlar, qo'llab-quvvatlaganlar ham o'zlarini fikrlarini yozishdi. Endi ular ana o'sha bitta ikkita diniy voiz bor, bir nechta. Ana o'sha diniy voizlarga bo'lgan nafratini hosilasi bo'lyapti-da, ana o'shunday to'g'ri qildi degan. Bu taqiqlash bilan hech qachon hech narsaga erishib bo'lmasligini boshqalar bilmasa ham, shu postsovet hududida yashayotganlar biladi-ku. Yana o'sha taqiq yo'ldan ketyapti-da.
Shu mana shu o'zi umuman bizning zehniyatimizda bor-da bu taqiq. U oiladan, bolalikdan bor o'sha asaki qonimizga singib, ongimizga singib boradi. Chunki bolalikdan hamma narsani taqiq, uni olma, ana uni joyida qo'y, bunday dema, ana unday dema, mana bunday dema. Taqiq bilan tarbiyalaymiz-da. Bu keyinchalik o'sha mana katta joylarga ham, katta nimalarga, minbarlarga ham hamma yerga yetib boryapti. Umuman taqiq bilan albatta hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Yani qarang-da, zehniyat dedingiz, ana o'sha zehniyatcha bilan bog'liq, tafakkur bilan bog'liq, o'zbekning tafakkuri bilan bog'liq yana bir savolda. O'zbekning tafakkurida sud, sudlanuvchini jinoyat qilganmi yo'qmi degan xulosa chiqaradigan, aybi isbotlansa, jinoyatga yarasha qonunda belgilab qo'yilgan jazoni o'lchab beradigan institut deb emas, balki jazo mashinasi deb qarash kuchlidi o'zbekda. Kattasida ham, kichigida ham umuman millatga xos menimcha bu qarash. Agar bunday bo'lmasa, aytarsiz. Yana hozir tomoshabin yana malomat qilyapti millatga deyishi ham mumkin, lekin men shunday deb tushunaman. Bunday qarash nafaqat sudyalarning o'zi, davlat amaldorlari menimcha, balki oddiy fuqarolar uchun ham xarakterli. Ozod Nazarning dushanba kungi sonida viloyatliklarni sotgan qizning 15 sutkaga qamalishi qonun nuqtai nazaridan asoslimi yo'qmi degan savolni yuristga berdim. Uning fikricha, qizni qamashga yuridik asos yo'q edi. Uning qilgan qilig'ini o'zi yashab turgan mahalla jamoatchiligi muhokamadan o'tkazib qo'ysa yetarli bo'lar edi dedi yurist. Yuristga bergan savolimni tomoshabinga ham berdim. Ko'rsatuvga kelgan sharhlardan duch kelgan bittasini o'qiymiz.
15 sutka kam bu qizga, yana 5-10 million so'mga jarima qo'shish kerak edi.
Jahongir aka, agar shu gapni yozgan tomoshabin sudya bo'lsa-yu, beadablik qilib qo'ygan o'sha qizni sudlasa, o'zi aytayotgan 5-10 million jarimani ham ilib qo'yishi mumkin edi-da ana o'sha qizga, tushunyapsizmi? Bu huquqiy savodsizlikmi yo qonunni hurmatlash madaniyati o'zbek jamiyatida hanuz pastligi belgisimi?
O'sha ikkinchi aytganingiz hali hammasidan o'sha odamlarda qonun kimga ishlab, kimga ishlamasligi juda ham keng tarqalgan bir nima bo'lganligi uchun ham odamlar ko'p qonunga ishonmaydilar va shu nuqtai nazardan ham sudyalar ham ko'plari shunday, sudyalarni o'zi ham qonunga ishonmaydi. Ko'proq chunki ular telefonni nimasini buyrug'ini bajarib kelgan. Shuning uchun ham menimcha o'zi umuman bitta narsani aytish kerak, shu yerda bir taklif qilmoqchiman. Mana shu g'arbdagi bitta narsani O'zbekistonga olib kirish. Masalan, mana shunday holatda taniqli insonlar bo'ladimi, mashhur artistlar bo'ladimi yoki katta rahbarlar bo'ladimi? Shunaqangi bir og'izdan har turli gaplar chiqib ketib, u ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganda yoki ular bir ichkilik qilib qo'lga tushganda, shunday hollarda sudlarda bir zo'r jazosi bor. Mana shu jazoni menimcha shuni O'zbekistonga kiritsa bo'ladi. Masalan, mashhur artist yoki boshqa bir nima dedimi, shunga ko'cha supurishga yuboradi. Televizorlar hammasi ko'rsatadi, ular borib ko'cha supuradi, kutubxonada kitoblarni taxlaydi, boshqa qilar, ya'ni jamoat xizmatiga yuboradi. Masalan, bu qizda ham, masalan, men sudya bo'lganimda bir 15 kunga Qashqadaryoga, birorta kutubxonaga yoki biror bir kasalxonaga yoki bir jamoat ishiga yuborgan bo'lardim. Bir Qashqadaryoni ham hayotini ko'rib, 15 kun qishloq hayotini ko'rib kelgandan keyin balki fikri o'zgargan bo'lardi.
Siz ham qattiqqo'lroq chiqdingiz.
Ya albatta,
qonun bo'yicha, yo'q, yurist aytibdi-ki, yurist aytibdi. Yo'q, bir kun ham qamash mumkin emas edi. Beadablik qildi, tarbiyasizlik qildi, lekin ana o'sha bir jazo siz aytgandek, hatto ana o'sha 15 yillik ishga Qashqadaryoga jo'natishga ham yetarli emas ekanda, yuristning fikricha yurist qonunni talabini aytyapti.
To'g'ri, endi qonunni talabi, lekin men taklif deb aytdim so'zimni, shuni
aynan shu qizni emas, agar ana o'sha 15 kunlik jazoga mahkum etish mumkin bo'lgan boshqa holatlarda desangiz qabul qilaman. Men bu qizga, bu tarbiyasiz qizga advokatlik qilayotganim yo'q. Qonun talabi yuristni aytishicha shunday ekan. Bir kun ham qamashga asos yo'q degan u yerda.
Endi qonun bor, lekin ma'naviy nimalar ham bor, ammo bugun qonunda shu masalada menimcha agar qonunda bo'lmasa, qonunni kuchaytirish kerak. Sababi bu mahalliychilik o'zbekning qonida, fitratida, genida bo'lmagan narsa. Buni sovetlar kiritdi. Sovetlar bizga viloyatlarni tuzib berdi va biz mahalliychilikka o'rgandik. Aytdiki, sen Qashqadaryo, sen Samarqand, sen Surqash, sen Fan, sen falon qilib, mana shunday bir-birimizni parchalashga o'rgatilgan narsa. Bunaqa narsalardan qutulish uchun qat'iyroq harakat qilish kerak. Qat'iyroq harakat qilmasak, maydalashib ketaveramiz. Holanki Turon deyamiz, Turkiston deyamiz, birlik deyamizda bu tomondan parchalanib ketyapmiz. Shuning uchun ham bu yerda sal qattiqqo'llik kerak.
Ha, men masalaga sof yuridik nuqtai nazardan turib yondashyapman-da. Xo'p. Bu Ozod Nazar, Jahongir aka bilan gaplashyapmiz. Bugungi suhbat davomida AQSh prezidentining o'g'li Hunter Biden va eks-prezident Donald Trumpni jamoatchilik hakamlari hay'ati nima uchun aybdor deb topganini aytib berarsiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir yangilik, u ham huquqqa oid. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari 11 iyun kuni O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini muhofaza qilish yo'lida qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishga bel bog'lagani ma'lum bo'ldi. Ular kiritgan yangi qonunda, agar u qabul qilinsa,
chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topish asoslari va tartibi
belgilab qo'yildi. Parlament matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekistonning davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi, O'zbekiston xalqining sha'nini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar
O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topiladi.
Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston hududida bo'lib turgan paytda nomaqbul topilsa, mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Jahongir aka, uzundan uzoq bu ma'lumotni tomoshabin uchun aytdim. Sizning esa bu yangilikdan xabaringiz borligini bilaman. Aytingchi, bu qonunning qanday zarurati bor va u nima uchun aynan shu kunlarda qabul qilinyapti?
Endi bilasizmi, mana hozir O'zbekiston katta sinovdan o'tyapti. Masalan, o'sha jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchuncha katta harakat ketyapti va u yerda juda ko'p qonunlarni g'arb qonunlariga moslash kerak. Jumladan bu ham men o'ylayman shu yo'lda qilingan bir harakat deb o'ylayman. Lekin nima uchun? Chunki bugungacha O'zbekistonda shu narsa qo'llanib kelinayotgan edi. Mana Rossiyada gapirgan bir ikkitalar bor-ku, ular bahona. Ular kelib ketaveradi kelajakda. Bu asosan o'zbekistonliklarga, chet elda yashayotgan o'zbekistonliklarga qaratilgan. Ya'ni O'zbekistonga bugungacha aytilyaptiki, nima uchun O'zbekistonda tug'ilgan odamlar chetdan kelayotsa, sen kiritmasdan qaytarib yuboryapsan. Juda ko'p odam qaytarib yuboriladi. Masalan, o'sha ayniqsa muxolifatchilar.
Yo, men hozir suhbat davomida bir yorqin bir dalilni keltiraman. Hozir savolimga javob berayotib boshlaganingiz gapga urg'u bermoqchiman. Qarang, buni jahon sizni aytishingizdan bu jahon savdo tashkilotining talabi bo'lib chiqyapti. Nahot shunday talab qo'ysa jahon savdo tashkiloti. Men shuni tushunmayapman.
Ular juda ko'p, ularda bir yuzlab nimalari bor, talablari bor. Mana shu g'arb demokratiyasi nuqtai nazaridan shunga mos bo'lsagina shu qonun qoidalar ular qabul qiladilar. Chunki albattaki bu narsa juda ham muhim O'zbekistonga kirib chiqish masalalari. Ertaga masalan bir katta tadbirkor borib O'zbekiston tadbirkorlik qilsa, uni ham kiritmay qo'yishlari mumkin.
Yo, Jahongir aka, agar siz e'tibor bilan o'qigan bo'lsangiz, bu yerda aytilyapti, ana o'sha qonunchilik palatasining xabarida aytilyaptiki, bu qonunga ulgi bo'lgan mamlakatlar, masalan, Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon, asosan shu postsovet mamlakatlari misol qilib keltirilyapti. Belarus, ularda bor, mana biz ham qabul qilsak bo'laveradi, deyapti. Men demokratizm ko'rmayapman bu qonunda. Va jahon savdo tashkilotini ham bunday talab qo'yishiga ishonmayman.
Jahon savdo tashkilotini e'tirozlari bor, bir 100 tacha deyapman. Shu e'tirozlardan bittasi mana shu, aytadiki, nima uchun odamlarni qaytarib yuboryapsizlar? Bular endi shunga
ha. Bunday bu tomondan kelyapsiz, ha?
Ha, shu bular unga javob berib, mana biz nima qilib, qonun bu. Xalqning vakillari tasdiqlagan qonun. Qonunni bajarayapmiz deyish uchun bu, bilasizmi?
Ana o'sha siz aytayotgan narsaga birozdan keyin boya aytdim, yorqin bir dalil keltiraman dedim. Hozir boshqa bir savolda qarang. Amaliy foydasi bo'ladi-da, har qanday qonun qabul qilingandan keyin uni amaliy foydasi bo'ladi. Har holda shunday bo'lish kerak, shunday foydasi bo'lish kerak. Bu qonundan amaliy foyda mamlakat uchun nima?
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuning uchun bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir konfestivalda bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima, shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Yo'q, eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan, biroq gapga eshitadi, ay yo bu deydi, O'zbekiston tanqid qilgan, o'zbek xalqini qadr qimmatini shonini yerga urgan, bo'ldi bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi? Mana shuning uchun bu narsa.
Yo, ana bu turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan, qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar. Xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik. Biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilamiz deymiz. Ammo lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini falsini oyoq osti qilyapti falon falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shuni Xitoy nazardan olib chet eldan turib, masalan, o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Ikkinchi nimasi buni tarozining ikkinchi pallasi, agar nima bo'lsa shu yerdan ularga foyda keladi, hukumatga boshqasiga. Chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Boyaroq aytdingiz, bu hech qanday qonunsiz ham chegaradan kiritmay kelgan dedingiz va men aytdim bir yorqin bir dalil keltiraman dedim. Keling, ana o'sha dalilga o'taylikda. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan, shu kunlar bir necha yillardan beri AQShda yashayotgan, AQSh pasporti bilan keyingi yillarda O'zbekistonga kamida 5 marta borishga uringan, chegarasigacha borgan, lekin O'zbekistonga kiritilmagan Isoqjon Zokirov haqida bir qisqagina video ko'ramiz.
Kayfiyatim juda yomon, chunki men Toshkentdan mana bugun 10-mart juma, o'sha borgan samolyotimga qaytarib yuborishdi mana men. İstanbul orqali yana qaytib keldim shu Turkiya havo yo'llari bilan. Meni nima uchun qaytarishadi? Men axir terrorist bo'lmasam, ekstremist bo'lmasam, jinoyatchi va qidiruvda bo'lmasam, men borgan sabab shu qonun chiqqanida, shu yanvar oyidan kuchga kirganida, ya'ni qonunda aytilishicha 55 yoshdan oshganlarga Amerika fuqarolari uchun 30 kun vizasiz. Men shunga ishonib borgandim. Yana borishimdan maqsadim shu O'zbekistondagi o'zgarishlarni ko'ray, islohotlarni ko'ray, shu yangiliklarni ko'ray, yangi O'zbekistonni bir ko'ray deb yaxshi umidda borsam, bular meni kayfiyatimni buzishib, haligi xuddi haligi terroristlarga muomala qilishib, meni ortga o'sha kelgan samolyotga darhol jo'natib yubordi.
Bu o'tgan yilning 2023 yilning martidagi voqea. Isoqjon Zokirov bu yil mayning boshida yana O'zbekistonga uchib bordi va yana Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi. Hozirda yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan Shahrixonlik Isoqjon Zokirov O'zbekiston chegarasigacha qo'lida rasmiy viza bilan samolyotda ham, poyezdda ham, avtobusda ham borib ko'rdi. Shu birgina endi bir lahm qazish qoldi shekilli. Baribir kiritilmadi. Kiritilmaganini Zokirov Birlik partiyasi a'zosi ekanligi bilan izohlaydi. Aftidan O'zbekiston hukumatı nazarida Birlik partiyasi O'zbekiston suverenitetiga tahdid. Demak, Isoqjon Zokirov nomaqbul shaxs. Biroq nomaqbul shaxslar to'g'risidagi qonun mana endi qabul qilinyapti. To'g'rimi, Jahongir aka? Zokirovning shu paytgacha kiritilmagani noqonuniy bo'lib chiqadimi unda?
Albatta, albatta noqonuniy, o'zlari endi tan olgan bo'lyapti. Mana bu yerga shu paytgacha noqonuniy edi. Endi kim biladi O'zbekistonda hozir bular qonunni teskari ishlaydigan ham qilib qo'yishi mumkin, hech gap emas. Qonun ostiga bu qonun orqaga ham ishlaydi deb qo'ysa, tamomda ularni qo'lidan har narsa kelaverishi mumkin. Endi Isoqjon Zokirov albatta o'zini o'z shaxsiy fikriga ega odam. Mana shu ularga yoqmaydi. Ya'ni bugungacha O'zbekiston hukumatini yo'lda tanqid qilib keladi va o'zini shaxsiy fikri bor, o'sha ilgari muxolifatda bo'lgan, o'sha muxolif fikri bor. Mana shu fikri boshqalarga ham yuqib ketishi mumkin degan nima bilan ular qaror ro'yxatga kiritib qo'ygan. Albatta endi mana shu bu qonundan keyin endi yana ham ko'proq odamlarni bular bemalol to'xtatamiz deb erta targ'ibot olib boradi chet mamlakatda bo'lganlarni ichida. Agar tanqid qilsang O'zbekistonni, gapirsang O'zbekistonni, mana O'zbekistonga kirmaysan degan. Bu juda aslida O'zbekiston tarixidagi menimcha eng yomon qonunlardan bittasi. Inson huquqlari Samarqand shahrida inson huquqlari bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazilayotgan bir paytda mana shunday qonunni chiqishi inson huquqlariga aslida juda katta berilgan zarbadir.
Endi mana Isoqjon Zokirov bir necha yildan beri harakat qiladi, kira olmaydi O'zbekistonga. Bu mavzuda
masalan qarang, mustaqillik uchun kurashgan, mustaqillik deklaratsiyasini oyoqda turib olqishlagan, bayroq ko'tarib olqishlagan sobiq O'zbekiston xalq deputati Nasrullo Saidov ham O'zbekistonga shunday kiritilmadi, bordi, eshikdan qaytib keldi. Juda mana shunday odamlarni anchagina sanash mumkin.
Va ana o'shandaylarni bundan buyog'iga mutlaqo kiritmaslikka qonuniy asos paydo bo'lyapti ekanda endi.
Shunday, mana shu qonuniy nima qilib, yana bular xuddi umuman hali chetda qolib ketsin, o'sha yerda buyoqlarga kelmasin ham, kallamizni yarang qilmasin ham degan bir fikr bo'lganda, tepada shekilli shuni qonunlashtirib qo'yishdi. Bir yo'l ekan, o'sha jahon savdo tashkiloti uni e'tirozlarini bular o'zining yo'liga hali foydalanishdi.
Endi qarang-da, Jahongir aka, qiziqda, masalan, falonchi, pistonchi O'zbekiston ga uchib keldi. Eng qizig'i, elchixona viza beraveradi. O'sha viza bilan uchib borsa, chegaradan o'tkazishmaydi. Bu biratola viza bermay qo'ysa bo'lmaydimi? Xo'p, keldi, kiritilmadi. Sen ana o'sha qonunni ro'kach qilishdi. O'sha kiritilmagan odam, men isbotla meni ana o'shanday nomaqbul shaxs ekanligimni deyishi mumkinmi yo'qmi? Endi bu yuristlarga beriladigan savol, umuman oyanda qanday bo'ladi, qanday ishlaydi shu qonun?
Endi uni mexanizmlarini tayyorlaymiz deb yozib qo'yishdi boyagi xabarda. Qanaqa mexanizmlar bo'ladi, endi buni kelgusida ko'riladi. Hukumat balki shu mexanizmlarni ishlab chiqaradi. Lekin endi albatta e'tiroz qilish mumkin va ular bir tenga olmaydi bu e'tirozni. Ammo xalqaro miqyosda bu nima bo'ladi? Masalan, o'sha mashhur yozuvchimiz, o'zbekda eng haligi iftixorli yozuvchilardan biri Hamid Ismoil borgan paytda uni kiritishmaganda butun dunyoda juda katta reaksiya bo'lgan. Ya'ni O'zbekistonga bir yozuvchini, bir intellektual odamni kiritmaganligi. Xuddi mana shunday kelgusida ham yana baribir bu qonun O'zbekistonning obro'yini tushirishga, bular aytayotgandek O'zbekistonning obro'yini mustahkamlashga emas, O'zbekistonning obro'yini tushirishga xizmat qiladi.
Jahongir aka, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri sizga o'xshagan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga bordi keldi masalasida ko'p gaplashdik, xususan siz o'zingizni tajribangizni ham so'raganman bir necha yil oldin. Hozir bir aytadigan bir gapingiz bo'lsa ayting, o'zingiz so'nggi yillarda bir harakat qildingizmi yana O'zbekistonga borishga?
Yo'q, endi mana shu do'stlarimiz qaytib kelayotgandan keyin men umuman shaxsan o'zim harakat qilmadim, ammo lekin menga qachon kelasiz deb savol berishadi, ba'zan deputatlar orasidan, ba'zan oddiy odamlar orasidan, ba'zan amaldorlar ham so'rab qoladi. Men aytamanki, taklif qilinglar, men boraman. Tashqi ishlar vazirligidan ruxsat olib taklif qilsalaringiz men boraman deyman, ammo lekin bugungacha birorta taklif olganim yo'q.
Xo'p, bu Ozod Nazar, Jahongir aka, Muhammad bilan gaplashyapman. Keling endi AQShdagi shov-shuvli sud ishlariga to'xtalaylik. Kelasi oyning 11-chi kunida, 11-chi iyulda sobiq prezident Donald Trump ustidan hukm o'qilishi kerak. Tahlilchilar uning 4 yilga qamalishini taxmin qilmoqda. Jazo muddati shartli berilishi ham mumkin deyayotganlar ham bor. Bu kutuv Trampning ustidan mayning oxirida jamoatchilik hakamlar hay'ati chiqargan ayblov qarori bilan bog'liq. Bu ish tafsilotlari albatta tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, siz aytib bering shuni. Albatta, Jahongir aka. Trump nimada ayblanyapti?
Trump endi o'zi umuman bir qancha masalalarda, bir qancha sudlarda ayblanyapti. Bu endi jumladan shulardan bittasi. Bu o'sha New York shahar nimasining prokuraturasini sudga oshirgan ishi. Bu ilgari Trump bir fohisha ayol bilan munosabatda bo'lgan va keyin bu ayol saylov oldidan ovozini chiqaraman degan paytda uni ovozini tinchitish uchun $130,000 pul berishgan. Dastlab bu pul o'sha saylovga deb berilgan puldan berilgan unga deb katta vahima bo'lib ketdi, chunki bu saylov pulini boshqa joyga ishlatish umuman mumkin emas, bu juda qattiq jazolanadi bu narsa. Keyin bu Tramp ham oldin xabarim yo'q bu degan bilan keyin bu pulni o'sha Trampni tashkiloti orqali berdik deb ular hujjatlarni soxtalashtirgan. Ana shu narsani yana bu ham ochildi. Keyin bu sudda muhokama bo'ldi. Sudda muhokama bo'lgandan keyin Tramp boyagi o'sha yerda aybli deb belgilangan 30 dan ziyod moddaning hammasi, 34 ta moddaning hammasi bilan to'la-to'kis aybdor deb topildi. Ana endi buni jazolash sudyaning bo'yniga qolgan. Qonun bo'yicha endi sudya 11 iyul kuni jazoni e'lon qiladi. U masalan ko'cha supurishga ham yuborishi mumkin, kutubxona ishiga ham yuborishi mumkin, qamoqqa ham yuborishi mumkin. Xullas bu endi sudyaning hukmidagi narsa. Ammo shuni aytish kerakki, bu Trampni hali saylov yo'liga hech qanaqa to'siq qo'ya olmaydi. U qamoqda bo'lsa ham hattoki saylanishi mumkin.
Saylanishi saylovga prezidentlikka nomzod sifatida qatnashishi mumkin. Tramp ustidan sud. Bu yil Amerika uchun juda muhim yil, bu yil bo'lib o'tadi saylov.
Shu yil noyabrda bo'ladi.
Noyabrda bo'lib o'tadi. Tramp ana o'sha saylovga prezidentlikka nomzodlardan biri, real nomzodlardan biri.
Hatto sudya bilasiz, shunaqangi bir ehtimol ham bor. Sudya buni uy qamog'iga, masalan, 4 yil uy qamog'iga hukm qiladigan bo'lsa, u prezident bo'lib saylansa, Oq uydan chiqmasdan turib Amerika boshqarish kerak. Shunaqangi ehtimol ham bor. Chunki nimani hech kim Trampni o'zi ham o'zini af etolmaydi, bekor qila olmaydi. Sababi bu mahalliy qonun. Bu Nyu-Yorkning qonuni, Amerikada hamma shtatlarda o'z qonunlari bor. Agar federal sudyaning federal miqyosdagi ishning natijasi bo'lganda edi, Tramp o'zini o'zi af etishi mumkin edi. Ammo lekin federal idora
prezident bo'lib saylanib qolsa, prezident bo'lib saylanib qolsa, o'zini o'zi af etishi mumkin. Lekin Nyu-York shtatini sudini qarorini bekor qila olmaydi.
Yo'q, bekor qila olmaydi. Shuning uchun nima aytaman, agar sudya hozir unga 4 yil uy qamog'ini bersa, tamom oqidan chiqmasligi.
Yana bir sud ishi qarang. Yana bir sud ishi prezident va prezidentlikka nomzod Baydenning o'g'li ham aybdor topildi. Demak, navbat Hunter Biden ishiga. U qanday jinoyat qilganlikda aybdor topildi-yu, jazosi qanday bo'lishi mumkin?
Endi qarang, Trampning ishi ham Amerika tarixidagi eng ilk ishlardan bittasi.
Birinchi marta Amerikani sobiq prezidenti jinoyatda aybdor deb topildi. Amerika tarixida.
Ayni paytda Hunter Bidenning ishi ham xuddi shunday. U ham tarixda ilk, ya'ni bitta prezidentni o'g'li shunday sud bo'lishi, u ham Amerika tarixida ilk. Endi bu yerda Hunter Biden o'zi nima qonunchi va keyin tadbirkorlik sohasida ham o'qigan, lekin shunga qaramay qonunlarni bilgan. Soliq to'lamagan payti bo'lgan, masalan o'sha Ukrainada ham ishlagan, Xitoyda ham ishlagan, boshqa yerlarda Amerikani o'zida ishlagan, qonunlarni buzgan hollari bo'lgan. Endi buni chiqib ketishi ham juda qiziq bo'ldi. Ba'zan odam o'ziga juda katta erk berib yuboradi-da, hech narsaga e'tibor qilmaydi-da. U ham Hunter ham haligi o'zi qo'lda olib yurgan kompyuterni nimaga chiqindiga otib yuborgan. Keyin uni chiqindidan birov topgandan keyin uni hech narsa elektron maktublar, boshqalar chiqib, uni soliq to'lamagani ham o'rtaga chiqdi, nasha chekkani ham, alkogol mahsulotlarini ichib alkash bo'lib qolgani ham, qurolni noto'g'ri sotib olgani ham, shu narsalar hammasi o'rtaga chiqdi. Hali bu hozirgi sudi birinchisi emas, hali bundan keyin yana Kaliforniyada ham.
Mana shu kecha aybdor deb topilgan sudga sud ishida aybini aytingda, aybini
aytaman. Davomi endi Kaliforniyada bo'ladi, lekin bu yerdagi aybi u do'kondan qurol sotib olayotgan paytda o'sha yerda qog'oz bo'ladi, sizga savollar beradi. Ichasanmi? Chekasanmi? Hali chekasanmi deganda boyagi narkotik moddalarni so'raydi-da. Yo'q, yo'q, yo'q deb ketaveradi odatda odamlar boyagi chiziqqa. Chunki ha desa, yozar qancha chekasan, qachondan buyon chekasan, falon falon hammasini so'rayveradi-da bu yerda. Çünkü adamlar yo deyip gitiverdi. Bunu özü bilen birge işleyen haliga sherigi o'sha narsalar tasdiqladi. Bu haqiqatdan mashina ichardi, boshqalarda, uklarda chekardi, mana aldagan degan. Ana shu yerda endi hukumat vakilini, tergovchini aldaganligi bitta voqea, ikkinchisi bu do'kondagi sotuvchini aldaganligi ikkinchi voqea va xullas bu qurolni 11 kun noqonuniy uyida ham saqlagan. Bu üçüncü vakıya.
Yalgan hüccet bilen kural, toppança satıp aldın. Haybi şu. Yalgan.
Agar şu olay etken payda ha çekemen, ha içemen deken de azı kamalmasıydı. Çünkü konstitüsyon bu içe bu birinci hukuk aligi kural satıp alıştı adamların hakkı da. Bu yani yok de var gendi aligini makalıp. Bana gördünüz mü şu İlgini bir yerde hocam prezidentin oğlu buluşu, başka buluşu bu masuliyetke rivaya kılış gerek.
Şimdi yani şu hakta sonra mahcuma karın. Şu hakta. Özbeyni kızıktıradigan saval şu da. Yani Trump işi, Hunter Biden işi, juda katta mavzu ve bu işlerini perspektivası, bu işlerini saylovga ta'siri degan mavzu alohida bir necha suhbatni mavzusi. Lekin tinglovchimiz, tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lgan jihatini so'ramoqchiman. Trump ishida ham, Biden ishida ham o'zbek uchun tushunarsiz bo'lgan bir jihat. Ikkalasi ham qudratli shaxslar bo'lsalar. Nahotki kuchi yetmaydi sudga. Axir bitta qo'ng'iroq bilan xalq hal bo'ladigan ishki bu deydi o'zbek odatda. To'g'rimi?
To'g'ri, lekin
shunday aytadi choyxonada osh yeb o'tirgan ulfatlar. Prezident bo'lib shunga kuchi yetmasa deydi-da. Yuzaga kelgan vaziyatni siz ularga qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Mana choyxonada o'tiribsiz.
Maytardim ki bana karaylar Uzbekistan'da aslan nimalarga taqiq bor, muhalifatga taqiq bor. Lekin u yerda muhalifat parlamentda, yani prezidentga qarshi hamma narsalarni ko'tarib, eshitib shunaqa qiladi. Zotan Baydenni o'g'li masalasini muhalifat ko'tardi. Bular sudga muhalifat uni sudga berdi. Uchinchidan muxolifatni roli. Ikkinchidan matbuot erkinligini roli. Matbuot erkinligi bu har kun bu masalani yoritib bordi. Masalan prezidentni o'zi bilan ham suhbatlarda doim shu masalani ko'tardi. Mana esimdan chiqmaydi. Bir kun prezident bilan suhbat bo'layapti. Muxbir so'radiki, ertaga bir kun sudda sud o'g'lingni qamaydigan bo'lsa o'sha jurilar aybdor deb topgan bo'lsa nima qilasan deganda Biden aytdiki, men sudning qarorini qabul qilaman. Amerikada hech kim suddan yuqori tura olmaydi degan gapni aytdi va sudning qarori nimalar bu aybdor deb topgandan keyin ham bayonot berdi. Men dedi, o'sha jurilarni hurmat qilaman, bu qonunchilik bizda. Agar shunday bo'lsa, men uni qabul qilaman dedi. Hattoki bir joyda so'radilarki, senda keyin o'g'lingni af qilish huquqi bo'ladi. Undan foydalanasanmi deganda Trump yo'q dedi. Nima Biden yo'q dedi. Men bunaqa sharmandalikka bormayman dedi. Endi Bidenni inson sifatida odamlar orasida inson sifatida obro'i anchagina baland chunki ilgari u
qolaversa saylov turibdi oldinda. Saylov turibdi.
Endi uni bilasizmi? Uni yaxshi ko'rgan odamlar hozir endi uni yomon ko'ra olmaydi. Sababi bu 50 yil siyosatchi bo'lgan. Ilgari mana shu siyosat yo'llarida oilasini, ikki farzandini avariyada yo'qotgan ikki qizini, oilasini, ikki o'g'li o'shanda jarohat olgan va keyinchalik yana bitta o'g'li nimada o'sha miya saratoni bo'lib o'sha voqealarda ta'siri undan o'lgan va bitta o'g'li bilan qolgan hozir. Ikkinchi xotini bor. Shu nuqtadan nazar odamlar unga juda ham hurmat bilan qaraydi. 50 yil Washingtondan Delaware'ga poyezdda qatnab ishlagan senatorda bu. Shu jihatdan uni ko'pam bu masalalarda buning menimcha o'g'lini unga u qadar ta'siri bo'lmaydi. Sababi Amerikaning har ikkinchi odami qurol olishda shunday xato qilishi mumkin va har ikkinchi odami aroq ichishi mumkin va har ikkinchi odami mayda chekishi mumkin-da. o'zimizdan ekan deb qo'yadi. Menimcha o'g'lini saylovga ta'siri juda ham katta bo'lmaydi degan fikrdaman.
Ey rahmat Jahongir aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Bugungi suhbat uchun mo'ljallaganim savollarni berib bo'ldim, lekin yana biroz 5 daqiqacha vaqtim bor. Shundan foydalanib qolay deyapman. Yana bir gap va u gapni aytar ekanman, vaqtingiz bo'lsa o'tirib tursangiz ham mayli, keyin biror nima dersiz ham. Yana qonunchilik palatasining boya to'xtalganimiz xabariga qaytmoqchiman. Xabarning sarlavhasiga diqqat bilan e'tibor qiling.
Chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
Bu sarlavhadan kelib chiqilsa, qonunga o'zgartirish kiritilib bo'lgan, ish bitgan. Biroq matnda boshqacharoq. Undagi jumlalar tarkibidagi fe'llar boshqa zamonda, o'tgan zamon emas, hozirgi zamon shaklida keltirilgan.
Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasida bo'lishi nomaqbul deb topish asoslari va tartibi belgilanmoqda.
Xo'sh, kiritildimi yo kiritilyaptimi? Matndan kiritilayotgani anglashiladi. Unda nima uchun sarlavhada amalga oshgan fakt sifatida taqdim etilgan? Jahongir aka, o'zbek ommaviy axborot vositalarida tahrir masalasi o'ta oqsoq darajada. Shuning uchun bu holat haqida indamay qo'ysam ham bo'lavurardi. To'lib yotibdi bunday xatolar. Lekin bu qonunchilik palatasi rasmiy saytidagi palapartishlik. Nega shu darajaga tushib ketdi? Matnga e'tiborsizlik o'zbeklarda.
Bilasizmi, bu o'sha yana nazoratni ish joyida nazoratni yo'qligidan. Sababi mana shuni olib tahlil qilib nima qilsangiz natijasi chiqadi. Ular ruscha yozadi. Hamma narsa ruscha. Hozir ham O'zbekistonda ruscha yoziladi. Mana shu xabardan ham bilinadi. Uni oladida keyin Google'ga qo'yib tarjima qiladi ruschada. Ana shu uni ustidan birov ko'rmaydi ham, boshqa ham. Shuni siz bir tajriba qilib ko'ring. Juda ko'p narsalarni men 3-4 marta shunday qilib ko'rdim. Qaytadan oldim, shuni hali Google'ga qo'yib ruschaga tarjima qildim. Keyin inglizchaga tarjima qildim, keyin o'zbekchaga tarjima qilib ko'rdim Google'da. Bular ko'p shunday qilar ekan.
Ruschaligi ruschadan olishi, umuman ruscha qoidalarga bo'ysunishlari qonun sözünü katta harf bilan yozishganda hamda nimaga katta harf bilan yoziladi? Chunki ana o'sha qonunni nomini ruschaga o'girsa, to'g'rirog'i birinchi ruscha yozishadi. Zakon deb birinchi so'z katta harf bilan yozilganda va shuning uchun qonunni nomini olib kelib turib, to'g'risidagi qonun deb turib katta bilan yozib qo'yishadi. Ha, u turdosh ot u. U qonun ko'p, millionta qonun bor. Uni alohida hurmat qilib katta harf bilan yozilmaydi. Qonun nomidagi birinchi harf katta bo'lsa bo'ldi. Birovni ishi yo'q. Mana yillardan beri shunda yozib kelinyapti va bunday xatolar ana o'sha qonunchilik palatasida ham umumiy oliy majlisda hukumatda shunaqa yozishyapti. Men tushunmayman shuni. Ha. Bo'lar ish bo'ldi endi. Bo'lyapti. Bo'lar ish bo'ldi emas, bo'lar ish bo'lyapti. Jahongir aka, rahmat suhbat uchun. Bugun Ozod nazarda jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon o'tkazdim suhbatni. Jahongir aka, yana bir marta rahmat. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldiradi. bo'lishi aytilmoqda. Joriy yil 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 5-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda. Qonunda bu atamaga shunday ta'rif berilgan: manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy manfaatdorligi, uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin. Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lamaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi, chunki tog'asi javobgarlik va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgani natijasida byudjetga soliqlar tushmaydi, davlat zarar ko'radi, deya tushuntirish beradi Platina.uz kanali. Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kun.uz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmagan bo'lsa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi. Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari, siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi. O'zbekiston prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022 yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega, deydi Ilhomov. Ekspert fikricha, aksil korrupsiyaviy qonunlarda prezident Mirziyoyev klani, ko'p sonli qarindosh urug'lari ham manfaatdor emas. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi. Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi hukumatdagi 20dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumatı manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.